สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะก็จะยังอยู่กับเรื่องของCircular Design Lab อยู่นะคะเป็นเวิร์กช็อปที่แฟ้ไปเข้าร่วมมานะคะจำนวน3วันนะคะโดยเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะ3เสาร์ที่ผ่านมาก็ครั้งสุดท้ายคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะก็เมื่อวานเนี่ยก็แชร์ไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าวันแรกเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างแล้วเราเริ่มพูดคุยกันอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะก็อยากจะพูดต่อจนถึงว่าวันที่2วันที่3เนี่ยเราสรุปอะไรได้มาบ้างนะคะที่ว่าเป็นการเหมือนระดมไอเดียระดมความคิดสร้างสรรค์ละกันนะคะเรียกว่ายังไม่ได้เป็นโซลูชันอะไรที่มันเป็นรูปธรรมขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการทำเป็นโปรโตไทป์ไม่ได้มีการเทสนะคะว่าสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยมันทำได้ผลจริงไหมมีปัญหาอะไรไหมนะคะเพราะว่าในการแก้ไขปัญหาเรื่องความยั่งยืนเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง air pollution เรื่องการ sustainable fashion เรื่องการจัดการขยะเนี่ยมันไม่ใช่การทำแบบเป็นเส้นตรงหรือว่าคิดปุ๊บได้คิดได้ solution โดยได้วิธีแก้ปัญหาแล้วก็แก้ไปแล้วมันจะสำเร็จมันคือมีการวนลูปค่ะว่าถ้าเราทำไปแล้วพบว่าเอ้ยมันไม่สำเร็จก็ต้องกลับไปดูใหม่ซิว่าเอ๊ะตรงไหนมันสิ่งที่เราไอเดียไว้เนี่ยเราคิดไว้มันตรงไหนผิดพลาดหรือเปล่านะก็เรียกว่าเป็นการคำที่ต้องเป็นการเหมือนซิร์คูลาร์อีโคโนมีเลยค่ะคือต้องมีการวนลูปดูค่ะว่าเอ๊ะคิดแล้วทำไม่สำเร็จอ่ะกลับไปดูซิตรงนี้ไม่สำเร็จตรงไหนอะไรเงี้ยมีการเรียกว่าต้องมีการแบบมาทบทวนสิ่งที่คิดไว้ทบทวนวิธีการอย่างเรื่อยๆนะคะค่ะต่อจากเมื่อวานนะที่เราเริ่มมีการพูดคุยเริ่มการมองหาสาเหตุนะคะของเรื่องมลพิษทางอากาศมาจากอะไรนะคะซึ่งก็โชคดีที่ว่าในทีเนี่ยก็วันที่2ครั้งที่2เนี่ยก็จะมีพี่ที่เชี่ยวชาญนะที่ทำเรื่อง Air Pollution มา3ปีแล้วนะคะก็เป็นก็คือ NGO แล้วก็เป็นบอดี้หนึ่งที่ทำเรื่องนี้เขาก็บอกว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยปัญหาของ PM2.5 มันมาจาก1คือเรื่องผังเมืองที่ไม่ค่อยดีผังเมืองมันแออัดผังเมืองมันแบบก่อให้เกิดแบบการไม่ลื่นไหลของอากาศแล้วกันนะคะแล้วก็ทั้งโฟลฝุ่นต่างๆนะคะสองก็คือฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากรถยนต์แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์นะคะรถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ส่วนที่สามคือมาจากพวกเขตอุตสาหกรรมพวกนิคมอุตสาหกรรมที่อาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพโดยตรงหรืออยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงนะคะแล้วก็การเผาขยะนะคะในตัวเมืองเนี่ยก็เป็นหลักการใหญ่ๆที่เป็นสาเหตุนะคะซึ่งมาถามต่อไปนะคะว่าเฮ้ยปัญหาพวกนี้มันมีโซลูชันไหมจริงมันก็มีนะเพราะประเทศเราไม่ใช่ประเทศแรกที่เจอเรื่อง PM2.5 ถูกไหมคะเราก็มีประเทศอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เขาก็เจอปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะคะหรือแม้แต่ยุโรปก็มีนะคะซึ่งสิ่งที่เขาทำก็คือว่าอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเรื่องorganizationเรื่องแบบผังเมืองเนี่ยก็คือการที่แบบคุณจะทำยังไงให้แบบโครงสร้างของเมืองเนี่ยมันเรียกว่าทั้ง3ทั้งในเรื่องของผังเมืองเรื่องรถยนต์นะคะแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมและการเผาขยะทั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้อยู่กันอย่างแยกๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นไซโลให้ต่างคนต่างอยู่แต่มันคืออินเทอร์เรเลทคือมันเกี่ยวเนื่องกันนะคะอย่างที่เราบอกว่าผังเมืองไม่เวิร์กเนี่ยมันก็คือทั้งในแง่ของการวางว่าตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยมั้ยตรงนี้เป็นเศรษฐกิจมั้ยแล้วคุณมีการกระจายเส้นทางการเดินรถอย่างไรมีโครงสร้างขนส่งมวลชนมั้ยเพราะว่าปัญหาส่วนนึงที่คนขับรถเยอะเพราะว่าขนส่งมวลชนมันไม่เอื้อให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจาก A ไป B คุณต้องเปลี่ยน3ขยักอ่ะมันขึ้นรถลงเรือขึ้นรถอีกรอบเลยอย่างเงี้ยหรือบางทีต้องพี่วินซึ่งพี่วินก็ไม่ใช่ขนส่งมวลชนถูกไหมอะคะทำให้หลายครั้งเนี่ยโครงสร้างมันไม่เอื้อคนเลยต้องไปใช้จำจะใช้รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต่อมาก็มีคนพูดเหมือนกันนะคะว่าอย่างข่าวอย่างจริงๆแล้วฝ่ายนี่แหละคนพูดว่าอ่านข่าวมามีคนให้คอมเมนต์นะคะว่าเห็นมีข่าวว่าพวก BTS หรือพวกรถไฟใต้ดินจะเริ่มพยายามลดราคารถไฟใต้ดินลดราคาบัตรรถไฟฟ้าต่างๆเพื่อให้คนที่ยากจนเนี่ยหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถใช้ได้เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไฟก็มองว่านี่เป็นวิธีที่ดีนะคะแต่ก็มีคนพูดขึ้นมาเหมือนกันว่าจากนิสัยคนไทยอ่ะนะถ้ายิ่งเห็นว่ามีคนเนี่ยคือรถไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยเพราะมันถูกเนี่ยเขาก็จะขับรถมาอยู่ดีเพราะว่าเขาเห็นว่ารถมันโล่งเพราะคนเต๋อก็ไม่ขับรถสุดท้ายสุดแล้วมันก็รถก็ยังเยอะอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเขาเห็นรถมันโล่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี้เป็นจุดหนึ่งเรื่องบอกว่าการวางผังเมืองคือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะการกระจายจุดที่แบบเป็นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยคุณมีการควบคุมดีไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้แต่เรื่องรถยนต์ที่ไฟเคยพูดไปหลายพอดแคสต์ก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นการบอกจำนวนรถยนต์เยอะเกินไป ทำไงดีมันก็มีทางวิธีการแบบอาจจับเลขคู่เลขคี่นะวันนี้เลขคู่ขับเลขคี่ขับหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันหรือว่ามีการตั้งเขตว่าวงตรงนี้เป็นเขตเมืองเนี่ยที่เป็นจุดชุมชนหนักๆเนี่ยคุณห้ามรถขับเข้ามาเลยเนาะเพราะว่ามันอันตรายต่อทั้งคนเดินถนนแล้วก็มันไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็หรือสุขภาพของคนแถวนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือนะคะหรือว่ารถเมย์บอกรถเมย์ปล่อยถ้อยเสียควันดำมันก็มีอีคล้ายเป็นรถเมย์เหมือนกันคืออันเนี้ยมันคือก็มีวิธีแก้อยู่นะหรือแม้แต่นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าคุณเอาจริงคุณก็สั่งถ้านิคมไหนแบบปล่อยฝุ่นเกินที่กำหนดคุณก็สั่งปิดไปหรือว่าแม้แต่ถึงแม้ปล่อยไม่เกินแต่ว่ามันพอมันรวมๆแล้วมันเยอะเงี้ยคุณก็ต้องบอกว่าอ่านหนึ่งอาทิตย์หยุดปิดโรงงาน1วันถ้ามันวิกฤตจริงๆก็ต้องทำแบบนั้นนะคะหรือแม้แต่การเผาขยะเนี่ยมันก็ต้องมีการควบคุมว่าคุณเผาแล้วมีการกักเก็บฝุ่นการจัดตรงนี้อย่างไรนะคะคือได้ว่าวิธีการถามว่าปัญหามันคืออะไรรู้แล้วถามว่าวิธีแก้ปัญหามีไหมมีคือวิธีแก้ปัญหามันมีอยู่แล้วไม่ใช่แบบผลิตจรวดไปดวงจันทร์ที่แบบมันยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปัญหาเรื่องนี้มันมีแก้แต่ประเด็นคือปัญหาที่ทางพี่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าปัญหาเนี่ยรู้ว่าคืออะไรรู้ว่ามีวิธีแก้แต่ปัญหาคือมันไม่ได้ enforcement มันไม่ได้การมันไม่มีการลงมือทำอ่ะคือมันไม่มีการลงมือทำสักทีซึ่งส่วนใหญ่แล้วปัญหาก็จะเจาะไปที่กลุ่มภาครัฐแล้วค่ะว่าภาครัฐเนี่ยไม่ทำอะไรจริงจังทำแค่เป็นการเอาหน้าแล้วว่าก็พอมีฝุ่นมาทีนึงก็ไปฉีดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกว่าไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องเรียกว่าพอตอนแรกเราก็พยายามจะดราฟก่อนนะคะว่าปัญหาที่ตรงนี้แล้ว impact มันคืออะไรบ้าง impact หลักเลยก็คือเรื่อง health เรียกว่ากระทบต่อสุขภาพของคนซึ่งตรงนี้ค่ะเนื่องจากที่บอกเราเรียกเรากลุ่มเราตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่ม deadly intangible นะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สามารถฆ่าคุณได้อะซึ่งมันก็มีรีเสิร์ชมามากมายนะคะตอนนี้ถึงอาจจะไม่เยอะมากนะแต่ก็มีงานวิจัยเยอะนะคะที่บอกว่า PM 2.5 มันมีผลทำให้คุณตายก่อนอายุไขจริงๆที่ควรจะเป็นหรือแม้แต่ก่อให้เกิดปัญหากับในเด็กที่ว่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าจะทำให้แบบน้ำหนักน้อยตอนเกิดหรือแม้แต่ว่าอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีผลต่อสมองมีผลต่อหัวล้านด้วยซ้ำนะคะที่มีการทำวิจัยมานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามันเป็น impact ที่เกิดต่อคนมากๆเลยนะคะแต่คนเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้ถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่อาจจะมีน้อยไปนะคะออกน้อยไปหรือเปล่านะที่คนไทยเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องการป้องกันนะคะที่มีการบอกว่าทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองถึงไม่ใส่หน้ากากบ้างทำไมถึงไม่ลงให้คนใส่หน้ากากที่มันอันตรายมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคนไทยเห็นว่าผู้ใหญ่ไม่ใส่ก็คิดว่าคงไม่อันตรายก็เลยไม่ใส่ตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้พอพูดถึงเรื่องใส่หน้ากากก็มีการพูดต่อว่าหน้ากากมันก็เป็นการก่อขยะด้วยนะเพราะมันใช้แล้วทิ้งอ่ะคุณมีการจัดการมันอย่างไรมันมีหน้ากากรีไซเคิลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการดูไปถึงว่าอ่ะโอเคแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือว่าจริงแล้วคนไทยเราควรจะต้องสิ่งที่เราเจอจากการไปสัมภาษณ์คือเขาไม่รู้เขาจะไปโทษใครอ่ะเรื่องอากาศเป็นพิษอย่างเงี้ยเขาจะโทษใครเขาไม่รู้เขาจะไปโทษใครจะโทษคนขับรถทุกคนก็คือทุกคนในประเทศเนี้ยก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าหลักแล้วเนี่ยคือการหายใจอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดรัฐไม่สามารถให้สิทธินี้กับคนได้เนี่ยคุณต้องถูกตำหนิอ่ะคุณต้องถูกตำหนิมากๆคุณทำไม่ได้ดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าคนไทยเราแบบไม่ค่อยเป็น active citizen ไหมคือไม่ค่อยแบบมีส่วนร่วมในการผลักดันให้รัฐทำหรือกดดันให้รัฐทำอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่การประท้วงแบบรุนแรงอะที่เป็นการแบบมีปัญหาต้องบอกว่ารัฐคุณต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมีการแบบประท้วงอย่างสันติหรือแม้แต่การแบบถามคำถามมากขึ้นเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยที่ฝุ่นมันเยอะขึ้นเนี่ยทำไมฉันต้องเป็นคนจ่ายเงินเพื่อซื้อหน้ากากเองด้วยซึ่งหน้ากากแบบดีๆมันก็ไม่ได้ถูกอ่ะแล้วคุณไม่ได้ใช้ได้ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตคุณต้องเปลี่ยนมันเรื่อยๆค่ะแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเป็น3เดือนอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมันคือเท่าไหร่ทำไมฉันต้องจ่ายทั้งจริงแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ควรต้องเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายเองหรือแม้แต่กระทั่งถ้าคุณป่วยไปโรงพยาบาลเนี่ยใครจ่ายคุณก็จ่ายเองถูกไหมคะทั้งจริงแล้วอากาศเป็นสิ่งที่แบบมันต้องเป็นการกำกับดูแลจากภาครัฐอ่ะหลักๆเลยนะคะซึ่งในขณะเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราพยายามตีกรอบประเด็นมานะว่าอันนี้คือส่วนที่เราพยายามจะมองภาพใหญ่ให้มันเกิดขึ้นว่ามีใครอะไรที่ไหนบ้างนะคะซึ่งก็จบวันที่2ก่อนจบเนี่ยเราก็จะมีการดึงขึ้นมาว่า เขาจะให้เลือกค่ะว่าในทั้งหมดประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์เรื่องโพลิซีต่างๆเรื่องการความรู้เข้าใจการทำรีเสิร์ชที่มีมันพูดถึงก็คือเราไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดค่ะว่าแต่ละจุดเนี่ยสุบวัน PM 2.5 มีเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าเหมือนมันกระจัดกระจายเนาะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยกรมมลพิษพูดอย่างทางอนุนพูดอย่างที่พูดอย่างทำให้แบบคนก็สงสัยว่าสุบอันไหนมันคือของจริงกันแน่ส่วนนึงที่เป็นหลักที่เป็นที่มันยากแต่การที่แบบสื่อสารด้วยคือว่าข้อมูลที่มีเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่เราที่มันต้องได้รับการดูแลแก้ไขเพียงแต่ว่าในเวิร์กช็อปเนี่ยเวลาไม่พอเขาจะให้เลือกมาอย่างนึงว่าเราอยากจะทำตรงไหนที่มันดูอิมแพคที่มันมีผลกระทบสูงทางทีมเราก็เลือกทำเรื่อง awareness เนาะว่าการทำไงให้คนไทยเนี่ยตระหนักรู้ถึงปัญหาเรื่องนี้ว่ามีผลอย่างไรต่อตัวเองบ้างนะคะก็เป็นที่มาว่าเราก็เริ่มสางปัญหาในลงดีเทลเข้าไปมากขึ้นคือเรียกได้ว่าการทำเวิร์กช็อปที่เนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือการต้องรู้จักการซูมอินคือเหมือนเป็นกล้องจุลทรรศน์ค่ะส่องไปลึกๆนะคะว่าดีเทลปัญหาจริงมันคืออะไรรากของปัญหาคืออะไรนะคะแล้วก็ต้องรู้จักซูมเอาท์คือเหมือนมองในภาพใหญ่นะคะมองภาพรวมว่าภาพรวมมันคืออะไรดังนั้นเนี่ยตอนที่วาดที่เราวาดรูปลงบนฟลิปชาร์ตเนี่ยมันคือการมองภาพใหญ่ตอนนี้พอเราเริ่มเจาะไปหรือว่าจะแก้ปัญหาเรื่อง awareness ของคนเนี่ยมันเริ่มเป็นการ zoom in ละหรือว่า awareness ของคนเนี่ยมันมีมันเกิดจากอะไรคนไม่ค่อยตระหนักรู้เรื่องนี้นะคะซึ่งหลักก็มีทั้งในแง่ของเชิงระบบการศึกษาไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะคะหรือแม้แต่เรื่องการที่แบบว่า demographic นะคะในเรื่องของอายุของคนเหล่านั้นหรือในแง่ของ background ของแต่ละคนนะคะทั้งเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยเองที่เป็นอย่างนี้หรือแม้แต่บริบททางด้านการเมืองนะของเราที่ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยการสร้าง awareness ที่ถูกต้องกับคนหมู่มากเนี่ยมันเกิดลำบากซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะโฟกัสไปที่จุดที่เรียกว่าวัฒนธรรมของคนไทยที่เป็นเชิงที่เรียกว่าเราคนเดียวไม่มีประโยชน์อะไรทำอะไรไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงคือการทำตามๆกันนะซึ่งบางครั้งถ้าเกิดการทำตามๆกันเนี่ยมันใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็คงจะดีแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่นะคะแล้วก็ในเรื่องของ demographic ที่เราพูดว่าคนที่จะสนใจเรื่องนี้บางทีจะเป็นกลุ่มที่เป็นที่มีลูกอ่อนเรารู้สึกว่ามันคือตัวเองผู้ใหญ่แล้วมันก็พอจะมีแรงต้านทานมีภูมิต้านทานพอแต่ว่าเด็กเล็กเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะหน้ากากให้เด็กใส่มันก็ไม่มีแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กเขารู้สึกอย่างไรนะคะก็เป็นกลุ่มนี้ที่จะเริ่มมาแอคทีฟมากในการสนใจเรื่องนี้ซึ่งก็ในกลุ่มที่ไปทำงานก็เป็นคุณแม่เยอะเหมือนกันที่กังวลกับการให้ลูกไปเล่นนอกบ้านแล้วกลัวจะไม่สบายกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายที่ไฟอยากพูดที่สุดที่ไฟเน้นสุดคือเรื่องการศึกษาการศึกษาของคนไทยเนี่ยเราไม่ค่อยได้สอนเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กไม่ได้ปลูกฝังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการสอนสังว่าการเป็นประชาชนที่ดีเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะคือมันมีหน้าที่อะไรบ้างในการเป็นประชาชนคนหนึ่งในประเทศไทยคือคุณต้องดูแลทรัพย์สมบัติส่วนรวมด้วยนะเพราะว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นส่วนรวมของประเทศชาติเนี่ยบางครั้งหรือเป็นของสาธารณะเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยใส่ใจอ่ะเพราะสึกมันไม่ใช่ของฉันน่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการไม่ถูกนะเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานกินเงินเดือนเนี่ยคุณเสียภาษีให้รัฐถูกต้องทุกเดือนอยู่แล้วอะค่ะภาษีคุณจ่ายเนี่ยมันมาทำโครงสร้างพื้นฐานให้เรามันคือการทำขนส่งสาธารณะมันคือป้ายรถมอเตอร์เมล์อะไรพวกนี้ค่ะนั่นหมายความถ้าเกิดคุณไม่ใส่ใจดูแลมันอะรัฐก็ต้องมาซ่อมรัฐซ่อมแล้วรัฐก็เอาภาษีเราไปใช้อะมันคือกลายเป็นงูกินหางอะค่ะเพราะนั้นหมายความว่าตรงนี้คือสิ่งที่พูดได้เลยว่ามันว่าคนไทยต่างจากคนเยอรมันตรงนี้มากๆเลยว่าแบบว่าคนเยอรมันเนี่ยจะหวงของที่มันเป็นทรัพย์สมบัติสาธารณะมากคือเขาจะด่าถ้าคุณทำอะไรให้มันแบบเหมือนทำป้ายรถเมล์ทำรางรถไฟให้มันเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาถือว่ามันเป็นเงินภาษีเขาที่จ่ายรัฐไม่ได้แบบรัฐไม่ได้เจเรตเงินเองรัฐไม่ได้สร้างเงินเองรัฐก็เก็บภาษีจากพวกเราอะซึ่งถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลมันก็กลายเป็นกลับมาที่เราก็ต้องจ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็นอยู่ดีอะค่ะซึ่งคนไทยไม่ค่อยมองตรงนี้คนไทยมองว่าอะไรที่มันเป็นของสาธารณะเนี่ยก็ให้รัฐดูแลไปสิไม่ใช่หน้าที่ฉันถึงได้มีการทิ้งขว้างนู่นนี่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้พยายามรักษาของอ่ะซึ่งตรงนี้มันควรจะมีการสั่งสอนให้มันเป็นจิตสำนึกตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนแล้วตั้งแต่เด็กอะค่ะก็อันนี้คือจบวันที่2เนาะจบตรงที่ครั้งที่ว่าโอเคตรงเราจะดูตรงเรื่อง awareness นะคะทีนี้พอวันที่3สุดท้ายนะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องที่ว่าเราจะเริ่มมองหาโซลูชันในระดับที่แบบอาจทดลองดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเขาก็จะให้ใช้เฟรมที่เรียกว่าเหมือนให้ตอบ3คำถามคือหนึ่งว่าคือบอกว่า how might we หรือว่าคือถามว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากจะพัฒนาอะไรนะคะคุณอยากจะแก้ปัญหาตรงไหนนะคะ และแก้ปัญหาอย่างไรนะคะคือบอกว่าคุณจะแก้ปัญหา A ด้วยการ1 2 3นะคะและโดยการแก้ปัญหานี้มันจะก่อให้ผลกระทบอย่างไรต่อคนไหนบ้างนะคะก็เรียกว่าแบ่งเป็น3ส่วนนะคะซึ่งเราก็เจาะลงไปในเรื่องของว่าเราจะสร้าง awareness ของคนไทยได้อย่างไรในเรื่องของการปัญหาเรื่อง air pollution นะคะซึ่งเราก็มีการตีความออกมานะคะว่าถ้าเกิดเรารอภาครัฐให้ทำเนี่ยมันก็น่าช้านะคะนั้นเราควรต้องไปหาธุรกิจที่เขาควรจะต้องมาดูแลตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าทุกวิกฤตมีโอกาสอะค่ะการที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ตรงนี้ก็มีอยู่น้อยหลักๆ2อันเลยคือกลุ่มผลิตเครื่องฟอกอากาศที่แบบขายหมดอย่างรวดเร็วมากๆนะคะและส่วน2คือกลุ่มทำหน้ากาก 3M เนี่ยส้มหล่นมากนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ค่ะก็เดี๋ยวว่าถ้าเกิดเราจะทำให้มันมีการผลักดันหรือมีเงินทุนจากตรงไหนเนี่ยก็ต้องลากพวกนี้เข้ามาในเชิงให้เห็นว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคุณต้องอันนี้ในเชิงเอาเป็น prevention ละกันนะว่าถ้าเกิดว่ามันแก้ปัญหาต้นเหตุไม่ได้จริงคุณต้องป้องกันตัวเองก่อนเพราะว่าสุขภาพจะเสียใช่ไหมคะคุณก็ต้องอาขอพวกนี้มานะให้เขามาสนับสนุนหน่อยสปอนเซอร์หน่อยในเรื่องการลงให้คนเข้าใจว่าคุณต้องใส่หน้ากากนะอันนี้คือเขาบอกให้ใส่หน้ากากเนี่ยหรือคุณต้องมีคนมีเครื่องฟอกอากาศในบ้านที่มันดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกลุ่มนี้จะน่าจะช่วยแน่นอนเพราะว่ามันคือการที่เขาทำกำไรได้จากตรงนั้นนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่มันควรจะแก้ปัญหาแต่ต้นเนี่ยนี่เราก็มีการมองถึงว่าต้องทำให้เป็น business model อะเรามีการพูดถึงเรื่องการทำ data cloud เนาะที่บอกว่าเราไม่ค่อยมี data ว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีข้อมูลจาก user จริงๆคือจากคนทั่วๆไปไหมที่ไม่มีการแบบอคตินะคะเพราะมันก็มีข่าวว่าภาครัฐเนี่ยใช้ตัวเลขที่แบบไม่ได้ถูกต้องนะคะหรือแม้แต่ว่าทำไมตัวเลขที่ภาครัฐวัดได้กับที่ทางพวกฝั่ง AQI อะไรเงี้ยวัดได้มันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็เป็นแบบอันนี้เราไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าประเด็นคือว่าเรามองว่ามันควรจะเป็นโอกาสว่าคนทุกคนสามารถใส่ข้อมูลตัวเลข AQI ไปได้เลยโดยผ่านเครื่องมือที่แบบว่าเป็น DIY วัดเรื่องฝุ่นได้ง่ายๆก็มีการทำในตลาดเหมือนกันนะคะส่วนแรกอันนี้คือเป็นการพยายามทำ data ที่เป็นฐานข้อมูลขึ้นมาเหมือนกับพวก flight radar ที่เราสามารถ track ได้ว่าเครื่องบินของคุณเนี่ยบินอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอาไปขายข้อมูลเหล่านี้ให้กับพวก airline ซื้อได้เขาจะได้มองได้ว่าเขา manage อย่างไรนะคะในเรื่องของการบินต่างๆนะคะในเรื่องของการการเร็วหรือช้าทำไมถึงช้าเป็นเพราะแรงลมหรือเปล่านะอันนี้คือเรียกได้ว่าต้องทำให้มันเกิดเป็นธุรกิจโมเดลขึ้นมาค่ะเราก็มองว่าถ้าเกิดเรามีการทำ data source ตรงนี้ไว้คือว่าการทำcloud นะคะเหมือนทำ big data นะคะเก็บข้อมูลไว้ขึ้นไว้ใน cloud แต่ละคนสามารถใส่เข้าไปได้อย่างเงี้ยค่ะเราเอาข้อมูลนี้ไปทำอะไรดีนอกจากทำ research เนี่ยเป็นจุดใหญ่ที่เราต้องการทำแต่ส่วนที่2คือการเอาไปใช้ประโยชน์นะคะคือขายข้อมูลให้ใครได้บ้างนะคะทางเราก็เสนอกันนะคะว่าทำไมน่าจะเป็นขายให้กลุ่มที่ทำพวก real estate มั้ยหรือ developer เพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่ไฟมองว่าถ้าเกิดมันถึงขั้นวิกฤตจริงในอนาคตนะคะราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะขึ้นได้ด้วยปัจจัยหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าเราบอกได้ว่าเรียกว่าอสังหาหรือว่าคอมมูนิตี้เนี้ยที่เป็นไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นหมู่บ้านที่เราสร้างเนี่ยมันมีตัวเลขข้อมูลฝุ่นเนี่ยมันน้อยกว่าที่อื่นเพราะเรามีการทำ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็มีการเห็นชี้เห็นว่าตัวเลขอยู่ใน database อันเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยมันมาจากคนจริงๆใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันก็จะแพงกว่าที่อื่นเพราะว่าอากาศมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าพยายามจะมองหาว่ามันมี business model ตรงไหนไหมนะคะแล้วก็สรุปเลยว่าเราตอบคำถามข้อแรกว่าเราทำอะไรเราต้องการจะพยายามพัฒนาคุณภาพอากาศนะคะแล้วก็วิธีการนะคะก็คือว่าทั้งหนึ่งคือเนี่ยการดูเรื่องการจับธุรกิจเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ prevention คือการดูเรื่องหน้ากากใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ดูเรื่องของการใช้พวกธุรกิจในเชิงของอสังหาริมทรัพย์ developer เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะดูเรื่องการทำตัวเมืองผังเมืองนะคะแล้วก็ภาครัฐเนี่ยเรามองว่าต้องทำให้มันแบบต้องเข้าไปหาเขาในแบบที่เป็น positive อะว่าสิ่งเขาทำมันดีอยู่แล้วแต่ทำให้ดีมากกว่านี้ได้อีกอย่างไรคือไม่ใช่เข้าไปหาในเชิงที่ไปเบรมภาครัฐมากแล้วก็ต้องพยายามโชว์ให้เห็นนะคะว่าถ้าคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยคุณจะได้ฐานเสียงเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเพิ่มความ popularity โหวตอะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนี้มันก็ย้อนกลับมาที่ว่าคนที่เป็นคนฐานเสียงเนี่ยรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนั้นเราเลยบอกว่าการสร้าง awareness เนี่ยทั้งหมดเนี้ยค่ะมันจะต้องเรามีคนนึงเสนอนะคะว่ามันจะเป็นทำเป็นแบบ งานศพของอากาศไหมเหมือน Clean Air Funeral อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นใครเชิงสัญลักษณ์นะไปจัดที่วัดนะคะแล้วก็มีพระสงฆ์มาสวดบังสกุลโดยใส่หน้ากากไปด้วยนะคะเห็นว่ามันอันตรายมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการเหมือนมีอินฟลูเอนเซอร์มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเหมือนแบบเป็นไลฟ์สดมีแฮชแท็กมีทำเป็นชาเลนจ์นะคะว่าชาเลนจ์เรื่องการทำเรื่องการแบบออกแบบหน้ากากก็ได้อันนี้คือเรียกว่าถ้าเกิดอยากจะให้ทางธุรกิจเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยหน้ากากนะตามวันหรือ7สีนะคะวันจันทร์ต้องใส่สีอะไรเหมือนเสื้อผ้ามงคลนะคะประมาณนี้ไปเลยนะเรียกว่าก็เป็นพยายามจะหาโซลูชันลักษณะนี้ที่เป็นการทำอย่างไรให้คนเห็นแล้วก็มองแล้วก็คนไทยเนี่ยเราก็เป็นคนที่ชอบโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะวิธีการจะสร้างประโยชน์ให้เขาที่ดีสุดคือการทำในโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าต้องรู้จักการจูงใจเขาไม่ว่าจะเป็นการใช้อินฟลูเอนเซอร์อย่างเช่นคนต่างชาติที่มาก็เขาถามกันว่าพี่ตูนเนี่ยให้พี่ตูนช่วยได้ไหมพี่ตูนก็ดูเป็นกระแสดังมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกว่าคุณต้องมองหาคนลักษณะนั้นมาช่วยในแคมเปญลักษณะนี้นะคะก็เรียกได้ว่าการจบงานเนี่ยก็จบด้วยลักษณะที่แบบว่าเราพยายามหาโซลูชันเรื่องหนึ่งแล้วที่มันจะ impact ส่งผลกระทบอะไรบ้างนะคะซึ่งมันก็เป็นแค่ไอเดียอยู่นะเรียกว่ายังไม่ใช่เป็นโปรโตไทป์ซึ่งเพราะเรายังไม่ได้มีเวลาทำโปรโตไทป์นะคะก็เรียกว่าเราแค่เหมือนเริ่มสางๆสิ่งที่ยุ่งเหยิงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าต้องทำอะไรต่อไปบ้างนะคะก็เข้าใจว่า Circular Design Lab เนี่ยก็จะมีอะไรต่อเนื่องมาอีกในเดือนหน้าแล้วก็เดือนถัดไปนะเพื่อต่อยอดเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เราไปใช้เวลากัน3อาทิตย์เนี่ยรวมๆแล้วก็4 8 4 12ประมาณ16ชั่วโมงด้วยกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างอะไรได้บ้างนะคือคงไม่ใช่แค่เอาไว้เล่นๆแล้วก็โยนทิ้งไปก็เดี๋ยวยังก็ตรงนี้คงจะมีพัฒนาการต่อเนื่องนะคะก็ถ้าสนใจนะคะศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมนะหรือแม้แต่การไปอาสาสมัครนะช่วยงานของ Circular Design Lab เนี่ยก็เข้าไปที่แฟนเพจของเขาได้ Facebook Page เรียกว่า Circular นะคะ Circular วงกลมเนี่ยค่ะ Design นะคะแล้วก็ Lab นะคะ LAB เรียกว่า3คำลองเสิร์ชหาน่าจะเจอนะคะก็ขอบคุณนะที่ติดตาม SOS Sustainability 101นะคะแล้วก็วันพุธนี้นะคะก็จะมีงานอีเวนต์ของฝ้ายนะคะที่เป็นพูดเรื่อง Eco Tourism นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ยินดีนะคะลองมาลงชื่อนะคะมาฟังกันดูนะวันพุธนี้นะตอนเย็นนะคะก็รายละเอียดเนี่ยนะคะก็ขอรบกวนให้เข้าไปดูในแฟนเพจนะคะ SOS Sustainability 101ค่ะขอบคุณค่ะThank you.